Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов в студиото на Седмицата. Добро утро, господин Найденов.
Добър ден, както казва премиера.
Лошото така време, нетипичното, дъждовно, хладно време за лятото, явно ви поразболяло малко.
Ами, поразболяме. Аз наистина обикалях, за да видя какви са пораженията и предполагам, че може би това е причината, но наистина в момента.
Застрашена ли е реколтата заради дъждовете?
Ако не успеят и другата седмица, т.е. от началото на седмицата да влязат по-голямата територия комбайните, наистина вече така ще имаме определени притеснения.
Говорим за Добруджа след почти две седмици дъждове.
Наистина Добруджа е буквално наводнена, в буквалния смисъл.
Риска е житото да покълне чето.
Вижте, риска е да не бъде прибрано и тъй като когато не е прибрано, започват едни процеси в него, които така свалят качеството много-много. А нека да кажа, че наистина реколтата като очакване и всъщност като това, което е на полето, е много добра тази година.
Вие очаквахте 1 милиард лева приходи от износ.
Точно така и все още продължаваме да ги очакваме, защото миналата година изнесохме около 2 милиона тона зърнени, въобще зърнени култури. Тази година, ако успеем да изнесем същото, това са около 1 милиард приходи. И вижте, това доказва и тезата. Аз една статистика, ако позволите да кажа, излезе резултата от Националния статистически институт за първото тримесечие на 2010 година. Единственият сектор с положително търговско салдо е земеделския сектор. И тук вече това, което дори ме очуди, 4 пъти е по-голям това търговско салдо от същия период за миналата година.
Говорим за износ.
За износ. Положително търговско салдо, което означава, че износа е повече от вноса и е нараснало 4 пъти салдото. В сравнение с същия период за миналата година, което доказва това, което казах в началото на мандата, че може би земеделието ще е единствения сектор, който ще успее така в кризата да има просперитет, въпреки тежката икономическа ситуация.
Има ли черен сценарий, при който житото не стига за хляб даже на българите?
Не. Няма такъв сценарий. Разбирате, че зърнения баланс при всички положения е вързан, както се казва. Това би засегнало износа, експорта най-вече, защото ясно е, че никой няма да позволи, а и веднага ние все пак сме малка държава, се намираме се в Европейския съюз. Няма как да имаме притеснение за това дали зърнения баланс така ще бъде отрицателен или да се стигне до недостиг. Това като сценарий не, но наистина тези хора, които затова казват земеделица посява, за да може да пожъне. И когато те виждат, че реколтата наистина е много добра, но не могат да влязат заради дъждовете с машините, това вече...
Има ли други продукти, освен житото, където има проблем?
Като цяло, това ли навсякъде, въпрос е даже чух примерно, тъй като имаше и градушки, че се притесняват хората, примерно за гроздовата реколта също с основание, но както се казва, пред природата всички сме безсилни и наистина дано успеят да влязат, но ето тук веднага идва другата тема, която е добре да кажем. Земеделската продукция не се застрахова. Българинът или българският земеделски производител все още не може да се научи, че не бива да разчита само този над нас. Да, трябва да, така, да вземе съответните превентивни мерки и да застрахова реколтата си. Още повече, че ние нотифицирахме държавна помощ, която покрива на 80% застрахователната премия. Това се случва за първи път.
Тоест, ако трябва да дадеш лев, за да се застраховаш, ще получиш подарък 80 стотинки
ти ги поема държавата. И това
и
го направи.
При тези условия пак не се застраховаш.
Пак и аз не знам, има един вид за този, който трябвало шестица и се молил накрая Господ не издържал и му казал да пусне фиша. Аз се опитвам и постоянно на срещи с земеделски производители по медиято и чрез вас в момента, призовавам ги да пуснат фиша. Защото ако е суша, държавата трябва да плаща компенсации. Ако е наводнение, пак държавата. Но разберете, това държавата сме всички ние. Тези пари трябва да излязат от нашето здравеопазване, образование.
Това страхова?
Много малка. Много малка, по-малко от 10%. Това е наистина. Аз правих и среща с застрахователни компании. Няма как, поемаме им 80% и много трудно ги караме да се застраховат. А ето е ситуацията като тази.
при добра реколта цените би трябвало да падат на земеделските продукти. Ще стане ли хляба по-евтин?
Да, но, нали, както се казва, реколтата се бори, когато влезе в хамбара, а не когато е на полето. Нека да видим. Не би трябвало да има разлики в цената на хляба. Аз разговарях и с представителите на асоциации на хлебопроизводители. Няма и... Ако има така някакво движение, то ще е в рамките на стотинки, т.е. няма да се усети.
А има ли пък риск заради драстичното повишаване на цената на природния газ, хляба, други храни да поскъпнат също драстично?
Има една хубава, още една тенденция. Аз така с цифри заливам вашите слушатели тази сутрин, но сутринта при прегледа на печата видях, че за последното пък 3 месечи всичко е надолу като потребление, с изключение на храните. И това говорим вече не за експортно сало, а говорим за потребление в България. Единствено при храните се забелязва...
Тоест българинът почва да купува повече храна.
Повече започва да купува и забележете българско. Защото
да не се запасяват хората.
Не, не се запасяват. Аз мисля, че...
Започнали са да ядат ли повече?
Тук говорим за потребление на български храни. Не са започнали. Процента на българските храни е по-голям за сметка на вносните и аз мисля, че това пък е отражение. А от една страна станали са по-конкурентоспособни, така да кажа, дали са по-евтини, но мисля си, че обръщайки се към добрия стар български държавен стандарт, това даде ефект и хората. Аз разговарях ето с млекопреработватели, които ми казаха, че не в проценти, а при някой от тях в пъти потреблението на мляко и сирене е нараснало за последния месец. Това е след старта на кампанията за български държавен стандарт.
Да приключим с хляба, ще има ли държавен стандарт за хлебните изделия?
Разбира се.
Там какво ще е водещото?
Вижте,
те какво слагат в хляба тия, дето не дават всъщност хляб?
Аз ги питах. Миналата седмица ги събрах и ги питах какво слагат. Защото едно време имаше, знаете, бял, черен, доброжи и типов. Това бяха 4 вида хляб. Общо взето истински хляб. В момента има не 4, сигурно над 40, да не кажа повече вида хляб. И много трудно може да се ориентират дори експерти в бранша. Затова много просто е. Аз им казах, че ние ще върнем тези 4-те. А те, ако искат да правят още 400 нови, пък нека потребителя да избере. И знаете ли, някои от тях ми казаха, ама сега с новите технологии може да се слагат някои неща, които подобрявали. Аз казах, че българин сигурно предпочита по-простите неща. Нека да опитаме, така че ще върнем и БДС за хляба.
Предвиждате 4 вида стандартен хляб.
Дали
бял,
са 4
черен, типов?
Да, аз дадох примера, че 4 бяха стандартите. Доброже. Четири бяха стандартите по това време, когато наистина човек се ориентираше много бързо. Ще се опитаме да върнем тези 4. Ако искат и други стандарти да сложат, но нека, както се случи с киселото мляко. Вече от 2 седмици ние имаме стандарт на българското кисело мляко.
Очакванията са, че от другата седмица, поне според заглавията в пресата от преди 2 седмици, че вече ще са ясни истинските кисели мляка по магазини.
Точно така, защото има технологично време от обявяването на стандарта до неговата реализация, така че наистина предполагам от другата седмица, а всеки момент ще излезе стандарта и за бялото саламурено.
Това ще го пише на табелки в магазините ли?
Първо, производителите, които работят по български държавен стандарт, само те ще могат да използват наименованието българско кисело мляко. Останалите ще трябва някои думичките да я махнат.
Ако не же стандарта, е доброволен.
Точно така, той е доброволен, иска, разбира се. След това ще има лого на българския държавен стандарт, БДС със съответния номер. И тъй като в момента все още само млякото е с този стандарт, когато продуктите станат малко повече, тогава ще направим отделни щандове в хипермаркетите, както в момента са разделени между другото тези от животински мазнини с тези от растителни мазнини продукти.
Това кога го виждате? Тоест да включите и месото?
Работи се в момента след тази среща. Разбира се, аз... темата е дълга за това какво има в кремвишите, но разговарях и с месопроизводители, с хлебопроизводители, млекопроизводители. Разбрахме се и очакваме от тех отрасловите стандарти, които отраслови стандарти ще бъдат прегледани от нашите експерти, след което ще ги подадем на Български институт по стандартизация и след като бъдат готови стандартите, те ще бъдат достъпни, но тук отново подчертавам доброволно, т.е. няма да задължаваме никого. Но малко шовинизъм нека да има. Аз призовавам така. Знаете, че не бива да спекулираме и не можем да налагаме форма на протекционизъм на родното производство. Но никой не може да ми попречи като български министър на земеделието да призова и от вашия ефир, включително българските потребители. Нека подкрепим българския производител, нека се обърнем към българското, а пък ние ще дадем като държава гаранциите, че то наистина е много добро, няма да не кажа най-добро.
Няма ли да стане по-скъпо обаче? Защото ако някой е слагал до сега соя вместо месо в саламите...
За, и като аз ще ви кажа месо, за саламите, но нека да ви кажа, аз питах млекопроизводители, които казаха, че които работят вече по БДС, и те ми казаха, че оборотите им се скочили в пъти, което означава, че дори и продукт, като крайен продукт да им е малко по-скъп като себестойност, те ще компенсират това от по-голямото потребление. Така че, а пък и вижте, в края на краищата, както се казва, за всеки влак си има пътници, дори да е малко по-скъпо, който може да си го позволи, но този, който иска да си го позволи, да има тази възможност. А за саламите и кремвишите, защото това е тема, и аз, знаете ли, понеже почти година направихме от управлението, аз казах в началото нещо и вървя, за да го реализирам. Не искам това, което и кучетата не ядат, да го ядат нашите деца. И тук няма политика. Тук наистина, ако това успеем да направим, ако накараме потребителите да четат какво взимат, защото в момента казаха ми продавачи, че все повече клиенти четат и разглеждат, дори и това да направим, само това, това също е голям успех.
Логото листо от звезди за биологичните храни задължително ли? На биологичните храни вече да го има.
Тези, които
това
имат...
Това представихте тази седмица.
Представи,
това
да, защото това е решение на Европейската комисия. Има двугодишен гратисен период, в който производителите на такава продукция трябва да сложат това лого. За тези, които имат претенции, че тяхната продукция, т.е. и сертифицирана, разбира се, като органична, трябва да слагат това лого, защото тези продукти се предлагат и на отделни щандове, така че аз го представих два дена след решението на комисията, за да имат време и потребителите от една страна да свикнат с това лого, а и производителите да могат по-рано, защото колкото по-рано го сложат, толкова по-добре и за двете страни.
Намерихте ли пари за агенцията за храните при урязването на бюджетите на почти всички ведомства в България? Това важи и за Министерството на земеделието.
Да, ние сме от Министерството с най-голямо урязване, 20%. Но, и аз казах едно нещо.
При оказвате, че ви трябва 15 милиона лева, за да направите агенция за храните.
15 до 20, да, намерихме
парите. Намерихме.
Намерихме от преструктуриране.
Заем или...
Не.
Защото просто и за такива варианти говорите.
Преструктурирахме бюджетите на службите, които влизат в състава на агенцията. Административната реформа, ние дори ще направим по-голям процент реформа от тази, която ни налага бюджета, за да можем да структурираме, защото реформата в безопасността на храните и създаването на агенцията, както и горската реформа,
кога
която ще стартира до дни, знаете, че тя мина преди две или три вече седмици на Министерски съвет, в момента е в Народното събрание, мина през две комисии, предстои последната комисия, след което влиза в зала, и да се надявам, тъй като в комисиите единодушно, аз за първи път виждам такова нещо, между другото, единодушно и в двете комисии, които мина до сега, финансовата и земеделската, се гласува от всички депутати.
Тоест очаквате преди ваканция на парламента?
Очаквам преди ваканция
на... вече
да се гласува
закон за тази агенция.
Да, по-скоро да гласуват стратегията. Ние, тъй като не чакаме, има три работни екипа. Един е по администрирането, другия по законодателство, и третия по финансирането на агенцията, които работят. Съвместно с колежката Борисова, министърката на здравето, издадохме заповед до регионалните си поделения, които също по места работят, за да може да се структурира, тъй като става въпрос за, нали, намиране на най-подходящата сграда, съответното оборудване.
А те какво ще правят? Трябва ли да дублират това, което прави ветеринарно-санитарния контрол, това, което правят центровете по здравеопазване?
Ами, понеже се дублираха част от функциите, дублираха се част от функциите, за това решението е да, за да няма дублиране, за да има единен контрол от обора или от полето до
мястото. Това всички тия агенции и структури изчезват?
Ще ги повторя. От страна на Министерството на земеделието влизат Националната ветеринарна служба, фитосанитарния контрол и на службата за зърното и фуражите, а от страна на Министерството на здравето влиза тази част от РИОКОС, която контролира, или ХЕИ, старото, което контролира храните. Така че това ще бъдат структурите. Няма да има дублиращите звена. Дублиращите звена бяха не само контролни. Дублиращите бяха и администрация.
Това, което иска десницата, малко ще говорим и с Иван Костов, вие давате пример, как от 4 правиш 1.
Точно така. Ние даже разговаряхме с господин Костов. Той иска да отидем още по-далеч в реформата. Поделенията да не бъдат 28 регионалните, а да бъдат по-малко, но аз се опитах и на него да обясня, че нека поне в началото да бъдат 28. Ще отидем и на там, както между другото направихме лабораториите, Имаше 28 лаборатории в системата на ветеринарната служба, горе-долу толкова и в системата на здравето, които контролираха храните. С моя заповед останаха 6. Тоест, вървим към такова така, укрупняване по-скоро и, да кажа, оптимизиране на разходите.
Като заговорихме за Париж, има ли проблем с плащания, например, на заплати с издръжка на звена в вашето министерство или имаше... други ведомства към него? Вчера напоителни системи протестират при вас, да кажа, заради неплатени заплати.
Те протестираха, има забавяне от 2 месеца при тях. А защо има забавяне?
Те са дружество.
Бе. Те са търговско дружество. Миналата година по същото време или малко преди това, бившия министър е разпоредил безплатна поливка на стойност 5 милиона лева. И сега тези 5 милиона лева няма как дружеството да ги събере, защото ние не можем да отидем при потребителите и да кажем сега я плащайте след една година. Това е с едно, че да ви подаря нещо за миналия ви рожден ден и на следващия да кажа я си ми го платете. Но тези 5 милиона наистина те са невъзвръщаеми и търсим начини да ги компенсираме. За съжаление те имат още едно вземане. Един дълг има Кремиковци към тях на същата стоеност, почти 5 милиона, така че дълговете на търговското дружество на напоителни системи са над 10 милиона и въпреки
не
това...
Не можете да им ги дадете обаче от държавата, защото това е държавна...
Не, категорично. Вижте, аз вчера се опитах да обясна, идвайки при мен представители на напоителни системи, че дори и да ги имаме, друг е въпрос, че не ги нямаме. Няма как държавата в лицето на министерството да даде тези пари в бюджета на едно търговско дружество. Но въпреки всичко, заедно и с колегата Дянков и с колегата Цветанов, тъй като Цветанов е председател на тази комисия, която наследи Министерството на бедствията, търсим варианти. Те биват ангажирани като търговско дружество с възстановяване на поражението от наводненията, така че дори с забавяне, от 2-3 месеца, те си получават заплатите и ще си ги получат до края на този месец за април и май.
Преди да приключим темата с зърното, с която започнахме, доплащанията за зърнопроизводители осигурени ли са по 28 лева на декар площ за тая година? Нали?
Това е точно сума, така. Осигурени
са... 10 са от държавата, 18, от България, 18 така. От Европейския
малко
съюз.
Малко повече, 18,50 са от Европейския съюз, а 10 са от държавата. Европейските са гарантирани, както казват, гаранция Франция. А пък българските ги гарантирахме с меморандум, който подписахме. Те ще бъдат изплатени също за реколт, т.е. за кампания 2010 по 28,50. Нотифицирахме и помощта за животновъдите, които ще получат отново на глава добитък, каквото се случи миналата година. И понеже заговорихме за пари, да кажа, че тази кампания за 2009 ние успяхме да изплатим месец и половина преди крайния срок на 100% и бяхме първата държава в Европейския съюз успяла да усвои на 100% директно.
А до година колко ще субсидията? Пак ли 28?
Всяка година нараства с 5%. Това е залегнало в договора ни за присъединяване. Така че миналата година те получиха около 24,70, мисля, че беше. Сега получават 28,50.
То ще мине 30.
При всички положения ще мине, а ние настояваме като политика, като страна членка на Европейския съюз, това изравняване да не продължава както е така стъпаловидно, а по-бързо да се изравни на новите страни с тези от по-стари страни членки преди крайния заложен период във връзка с икономическата криза. И между другото имам чуваемост, тъй като новия комисар по земеделие Дачиан Чолош, който между другото е представител на Румъния, го постави в своята програма като приоритет.
Тютюнопроизводителите цитират ви да сте казал след Министерски съвет тая седмица, че само наркотиците са по-рентабилни от тютюна. Защо тогава им давате субсидии на тютюнопроизводителите?
В момента това, което получават на декар като добив, единственото, което може да е като себестойност повече, ако наистина съдат марихуана, но това няма как да се случи. Аз, разбира се, го казах кръга на шегата. Тютюнопроизводството, и тук нека много ясно да го кажа, трябва да сигурно да се говори, това е отделна тема. Всичкият ориенталски тютюн до последния килограм се изнася, има дефицит. Аз получих предложение от една голяма компания да изкупи всичкият тютюн, който се произвежда през следващите 10 години. Такава оферта в България за нищо не е правена никога.
А защо през данъците вижте, на всички трябва защото, да плащаме нещо, което иска да им платят?
Спираме, това е последната година. И нека да кажа една сума, тъй като вчера ДПС отново ни в клин, ни в ръкав прочетоха някаква декларация в парламента.
Те възразяват за това, че сумата не била фиксирана. Пише
ще
им я кажа, да,
и ще кажа защо
милиона,
пише до.
Че не е определен срок за изплащане.
Пише до, защото точната сума е, цитирам я, 115 милиона 955 хиляди 510 лева и 20 стотинки, да ние ме повтарам, да но се я запомнили.
Защо не я написахте нея?
Защото не може, тъй като обработват се данните и може да има разлика от примерно 1000 лева, няма как да фиксираме точната. Написани са до 116 и тези, които ги казах, без малко 116, ще бъдат изплатени веднага. Ние заредена е програмата в момента, в който се обнародва Държавен вестник и ние получим транш от Министерство на финансите, ще бъдат изплатени, така че да спрат да спекулират. Но аз искам тук да сложа точка с тази година. Тези 116 ще отидат по най-бързия начин при тях. Какво правим обаче от тук нататък?
Чакайте, преди да кажете какво правите, а какво отговаряте пък на десницата, която остро възразява срещу това да се дават 116 милиона и то на фона на това, което вие казахте преди малко, че пазар за тая продукция си има.
Възразявам, защото сектора не е преструктуриран. А между другото да кажа, че това са средства за реколта 2009. И какво решаваме да правим от 2010? От тук на там средствата по този начин спират. Няма да се плаща нищо на килограм тютюн. От тук на там ние търсим ресурс, както останалите страни, като Гърция, Италия, Испания, които имат същия проблем. Ресурс да дадем пари, но не за тютюн, а срещу реформа. И това правим, ние нотифицирахме държавна помощ, с която ще даваме на земеделски стопанства, а не на килограм, разбира се, на базата на референтни 3 години назад, ако те се занимавали с тютюнопроизводство, да им дадем средства, за да могат да преструктурират бизнес.
Ама аз не мога да разбера, защо трябва да преструктурират нещо, което вие казахте, че за 10 години напред има пазар.
Защото, давам веднага примера, в момента те, да кажем, едно многолюдно семейство, всички гледат няколко декара и разчитат на тези няколко декара. Ние искаме да им обясним, че те могат да гледат няколкото декара, но не да го гледат 10 човека, а само двама. Останалите 8 с тези пари, които ще получат, трябва да се занимават с нещо друго. Давам им и алтернатива като земеделие, и алтернатива като заетост. И тук е много важно, това не е игра на думи. Алтернативата на заетост е много важна. Вкарваме средства целенасочено в тези райони по програмата за развитие на селските райони. Веднага ще дам един пример, аз съм го давал и друг път. Община Сатовча, която е най-големият производител на тютюн, получи договори по програмата за развитие на селските райони на стойност 23 милиона лева, при условие, че годишният бюджет на същата община е 4 милиона и половина. Тоест те получават близо 4 пъти повече от бюджета си годишния, за да могат тези пари да влязат тая община като алтернатива на заетост. След междинната оценка на същата програма за развитие на селските райони, ние ще създадем и специална мярка, която мярка ще подпомага тези райони, тези селски общини, които се занимават с тютюнопроизводство, за да могат наистина да има някаква заетост и някакво ново препитание за тези хора. Защото всички казват, нека се преструктурират. Но структурна реформа на бизнес, реформа на начин на живот не става без пари. Само за сравнение, ние сме предвидели за 2 години 143 милиона. Гърция е предвидела за същия период 700 милиона евро, а ние 143 милиона лева.
Разликата е откъде 700? Европейски... Цял свят им събира пари да им даде.
Вижте, те са успяли да преструктурират тази програма за селските райони, за която говоря. Нашето правителство предното е проспало това време и са изпуснали този шанс, защото тогава заради Гърция са можели да разрешат и на България. И сега ние вървим по стъпките на Гърция, но с закъснение от няколко години. И аз на всяка среща, като видя комисаря по земеделие, с това започвам разговор и пазарлъка с него. Така че мислим, ще го направим. За съжаление, ДПС управлява този сектор 8 години. Цялата власт беше в тях. И изпълнителна, и законодателна, и каквото се сетите, не направиха нищо.
А ще закриете ли фонд тютюн след последните субсидии?
Да, закриваме го категорично.
Сега сменяте, е подал оставка стария шеф, сменяте го, а пък говорихте, че изобщо няма нужда от такъв фонд след даване.
Сменихме стария шеф, като оставихме главния секретар да изпълнява длъжността до закриването. В момента, в който изплатят субсидиите, тези 116 милиона, фонд тютюн се закрива и това е част от административната реформа на Министерство на земеделието, която вчера имаше заседание на съвета за административна реформа и се оказа, че половината от административната реформа ще извърши Министерство на земеделието. При нас ще бъдат съкратени около 1700 човека в системата.
Тоест искате да кажете, че от цялата българска администрация половината от това, което ще се реформира, е в земеделие.
Точно така се случва, защото аз казах и на министър Дянков, че поемам тази отговорност. Закриваме цели структури, примерно агенцията по хидромелиорации, я закрихме и я направихме, или по-скоро я направихме дирекция.
Та същото агенция не е ли дето отговаря за водите?
Не, напоителни системи.
А това е
отговарят.
Няма нищо общо с наводнението.
Те имат общо с наводнението, но нека да станат дирекция.
Не
дирекция...
поддържат ли нещо, язовирите?
Не, не, язовирите се поддържат от напоителни системи. Няма страшно. Агенцията по градушките. Имаше възражение, агенцията по градушките също в момента има ликвидатори, които го правят търг. Тоест ликвидират агенцията.
Като дойде градушката,
като дойде стрелят, а до година ще плащат застрахователите, за да стрелят, а не държавата. Защото вижте сега, в момента държавата плаща да стрелят срещу градушката, която пази гроздето на някой, ами вие ако нямате грозде, защо да плащате? Няма логика. Значи този, който иска да му пазят гроздето и да стрелят градушките по него, ще се застрахова, застрахователите ще направят отчисления, ще си платят. Това е формулата в цял свят.
Ще се стреля там, дето
има... Ако искат не да стрелят, ами с самолети да летат. Въпросът е, че няма да плащаме аз и вие, ако ние нямаме земеделска продукция. Просто няма как държавата да поеме този масрах.
Друго, какво ще закриете?
Фонд тютюн го закриваме.
Така.
Укрупнявам, както казах, общинските служби, ще ги направят. Те са в момента 254 и ще бъдат намалени поне с една трета.
Тоест,
но
вие
ще останат офисите.
Давате аргументи на това, което също твърдят от десницата, че общините може да са по-малки.
Разбира се, че ги давам. Аз винаги съм го подкрепил това, че могат да бъдат, и ние изпреварваме, докато решат да направят административна реформа. Ние обединяваме. Има общини, които са на 10 км една от друга. Давам пример, да кажем, Козлодуй и Хайредин. Ми защо трябва да има общински служби и в двете, и там да има началник с кола, с секретарка, ще остане на едното място. Да понамалим шофьорите, секретарките. А това, разбира се, няма да дойде от това голямата икономика. И това няма да бъде направено за сметка на обслужването на хората. Но наистина вървим по този път, защото от някъде трябва да се тръгне.
Какъв е мащаба на проблема с нелегалния внос на зеленчуци и плодове от Гърция, Турция, Македония?
За Гърция веднага да кажат, че по-различно. Той не е нелегален, защото това е свободен пазар. Тоест Гърция можем да изключим от това определение. По отношение на Гърция, на Турция
те
и Македония...
Те пак продавали, обаче без да плащат данъци.
Това е друг проблем. Но ако го квалифицираме, те крадат от ДДС-то.
Да.
Ние подготвяме, не искам да давам анонс в ефира, но подготвяме нещо, което ще спре това.
С кой с Цветан Цветан?
Не, с... не. Подготвяме нещо, не акция. Подготвяме законодателно, т.е. наредба, която ще реши този проблем, но да не говоря предварително.
Що кажете, казахте, кажете.
Вижте, подготвяме начин да пресечем тази далавера с ДДС-то, защото няма как да внасят домати.
Далаверата
е внасят, ги декларират, че са ги купили по 2 стотинки и плащат ДДС върху 2 стотинки. Е, няма домати или дини по 2 стотинки. Такова нещо няма. Но сме му намерили...
Това ще сложите, то не става с някакви минимални прагове, примерно.
Ами, нещо подобно, но нека да не го говоря. Все пак друго министерство е водещото в този случай, но идеята сме я дали, да. Работят екип и когато е готово, ще го обявим. Другото обаче, което правим с Македония и Турция. Имаме така оплакване и от Македония, и от Турция вече, засилвайки контрола, рязко намаля вноса, особено от Македония, даже мисля, че техни представители бяха разговаряли с моя заместник министър. Целият човешки ресурс на фитосанитарния контрол и на ветеринарната служба са вдигнати, както се казва, на крак и са на тези две външни граници. Контролът е драконовски и това веднага се отрази. След като потреблението на българските хранителни продукти, в това число и зеленчуци, нали, се повишава, въпреки спада в цяло потреблението, мисля, че то дава резултат.
Продължавате ли да настоявате собствениците на земя да са длъжни първо да я предлагат на арендатори? Кое е по-важно, впрочем, за вас от двете спорни поправки? Тази за възобновяемите енергийни източници да не се слагат на плодородни земеделски земи, или тази за ограниченията пред продажбата на земята?
Аз отговарям с то факта, че Министерството на земеделието е вносител на това, което първо казахте, за забраната за разполагане на възобновяеми енергоисточници на земя от първа до четвърта категория. Това е наш законопроект, така че...
Това е
ван. Да, и първо по него, ако позволите да кажа, аз смятам, тъй като има дебати, разбира се и тук мнението е поляризирано, да кажа, че ние не лишаваме от възможност в България да се изграждат такива перки, фотоволтици и тем подобни. Просто искаме най-плодородната земя. Българската земя от първа до четвърта категория, която е 47%, т.е. 53% е другата, която могат да разполагат каквото искат, да остане за земеделие, защото, вижте, имаше изказани доводи, че щели сме да загубим примерно 100 милиона като инвестиции. Ми само годишно ние получаваме над 1 милиард като субсидии върху същата земя, ако е за земеделие, ако не за перки. Така че финансовия въпрос тук не го коментирам. Но най-важното е да запазим земята си стратегически за годините напред, защото след 20 до 50 години максимум ще има страхотен проблем. В момента вече се говори за така нареченото food security или хранителна сигурност. Има недостиг на храни в световен мащаб. Тази тенденция в контекста на глобалното затопляне се разширява. Много арабски страни вече, включително и Израел, се ориентираха и търсят инвестиции в земя,
за да могат да... Бях в началото на юни.
Бях в Израел,
а... Те искаха да купуват от държавната земя на България.
Не точно това. Искат по-скоро да инвестират, защото те няма как да купят. Но искат да инвестират в съвместни проекти и хидромелиоративни проекти, и за обработка на земята. Предстои ми посещение в Кувейт и Катар, тъй като премиера беше там. Интересът е много голям. Така че, вижте, ние ще предложим нашата земя, ако искат да дойдат инвестиции от тези страна. Но ясно е, че това е нещо, което не може да се вдигне и да си тръгне.
А по другата тема, за собствеността и... Има един доста остър коментар, четвъртък, сигурно сте го видели, на Института за пазарна економика, 24 часа, нарича така промяна безумна и дава, честно казвам, един доста разумен пример. Да искаш да продадеш земята на братовчеци и министъра да каже, не, няма да я продадеш на твоя братовчет.
Да не ме бъркате.
Да, извинявайте, министъра, да. Имам предвид държавата да каже, няма да я продаваш на братовчет, ще я продадеш на наематели.
Сега да кажа, че този спор е в парламента. Тоест, това е законодателна инициатива от, не от администрацията, от депутата.
Да ви кажа, миналата седмица включих един депутат от ГЕРБ, вносител, който цялото му семейство има огромни земи, които арендува в Бургас, и някак си не звучи много ти да имаш интерес, нали, като арендатор и сам да предлагаш
ще,
това.
Тъй като аз смятам, наистина много голяма полемика има по този въпрос. Надявам се полемиката да се проведе без емоции в Народното събрание. Все пак законът е минал първо четене, мисля си, че сега там е мястото да се проведе полемиката, и в крайна края ще смятам, че те ще намерят най-разумното решение.
Вие сте на една по-умерена позиция, ви усещате.
Знаете ли, аз
готов сте и на едното, и на другото решение.
Сега да разбирате, че интересът, от който аз се водя, да се обработва по най-лесния начин земята. Тоест, да не се създават излишни пречки пред обработката. Ако доводите, че по този начин ще се улесни обработката на земята и арендуването, надделеят, аз съм склонен да го подкрепя. Ако обаче обратните доводи вземат връх, край на краища, каквото решат депутатите, ние като администрация правим възможно най-лесния начин на обработка и ще внесем, ето примерно, мога да го анонсирам при вас, тъй като те са задължени да имат нотариална заверка на договорите, а това са над 1 милион договора всяка година. Ще предложим тези заверки да се правят служебно в службите по земеделие, т.е. да спестим и като харч, и като разкарване това на земеделските производители.
Отразява ли се на износа на земеделски продукти, на вино, споровете по енергийните проекти с Русия?
Ами, нямам такова наблюдение или такива констатации. Аз наскоро, тръгвайки за Виетнам, ме хвана облака и се наложи да стоя два дена в Москва. Просто инцидентно, не можах да продължа за Виетнам и се върнах, но два дена стоях, срещнах се, просто оползотворих тези непланирани два дена. Доста голям интерес има към българската земеделска продукция, консервна промишленост, вина. Невероятна носталгия към тези продукти. Въпреки,
вижте, изобилието... Като някой ги ядоса, веднага двигат мита,
не го прилага,
пречат на внос.
Няма това нещо, напротив. Има подадена ръка от тяхна страна. Работим да се реализира. И не само по отношение на Русия. На бившите съветски републики също. Това е много важно и ако успеем да се върнем на тези пазари, мисля си, че всичко, което изнесем, там ще бъде реализирано.
Имате ли позиция по 24 часа днес пише, че няма да има затвор за мъчителите на животни, че отпадат в предложените 3 години затвори, 15 000 лева глоба за душманите?
Сега, знаете ли, някакси ние като общество много се влияем от инциденти. Законопроекта, ние го внесохме, но той беше внесен, когато усъкатиха кучето мимо. А пък сега се случи, че отхвърлянето съвпадна с обратното, това, че едно дете беше нахапано. Мисля си, че някакси трябва да седнат и двете страни на масата и да се намери компромисно решение. Не може в никакъв случай да се позволява или да се толерира жестокост към животните, но в същото време трябва да се намери трайно решение на проблема с бездомните кучета, защото пък и тяхното място не е на улицата. А знаете ли, наближава крайния срок, който имат общините. Имаха 3-годишен гратисен период. Много са малко общините в България и стича в януари 2011 година. за решаване на проблема с бездомните кучета. Законът беше приет преди 2 години и половина. Законът за защита на животните, който третира този проблем и даде на общините 3 години. Общините нищо не направиха в голямата си част, разбира се. И ако пък някоя община прави, примерно Софийска община, като голяма община и ресурс се опитва да направи нещо, съседните като не правят, или като не се решава проблема с домашните, с регистрацията на домашните, като цяло този проблем не се решава, но наистина решили са го всички европейски страни, крайно време е да го решим и тук.
То къде са делата за Царските гори? Ще използвате ли решението от Пловдив за двореца Кричим да си вземете изобщо горите за държавата?
Знаете, всички. Да припомня на вашите слушатели, че подадохме иск точно с такова искане да си вземем всички гори обратно.
Абсолютно всички.
Абсолютно всички. Първоначално варианта беше да поискаме само, тъй като имаше така мнение, че са наддадени 4500 декара.
Че искате само за наддаване.
Не, внесохме иск да си вземем всички.
И ще се позовете на този,
не на този,
на този прецедент.
Не, не на този прецедент, тъй като делото е даден ход на делото преди няколко месеца и няма как да се позовем.
Там съда приема в Пловдив, че не може директно по силата на конституционно решение се възстановява каквото иде.
Те се въздържа от коментар, тъй като съдебната система е много чувствителна и утре не искам да излезе някъде с коментар, че аз съм се опитал да влияя по някакъв начин. Като администрация ние внесохме иск за всички. Какво ще реши съда? Това е друг въпрос. Надявам се обаче да реши, за да сложи точка на този спор и коментари. И така ще приемем каквото и да е решение.
Но наистина нека
да има
решение.
Има мораториум върху сечта.
То мораториум има, а спазва ли се?
Спазва се мораториума. Спазва се, даже в момента получихме сигнал, че може би така сме отишли в другата крайност, забранявайки всичко, трябва да се извършва санитарна сеч във всички гори. И съвсем скоро аз ще разговарям с негови представители санитарната сеч да я разрешим.
На царя, на Симеон Сакски.
Да, него, хора, които стопанисват, разбира се, горите, ще разрешим санитарната сеч, за да може да не боли дълга гората, тъй като ако този процес се проточи в годините, гората все пак е жив организъм и трябва да има съответните мероприятия в нея.
Добре, трябва да свършваме. Холандия или Испания утре вечер?
Пожелавам си наистина един спектакъл, голям спектакъл. Фен съм и на двата отбора и ми е трудно така да кажа. Нека, както се казва, по-добрия победи, пък ако ще той да е Испания.
Значи сте за испанци. Да. Министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, специален гост на седмица.